Kaixo, gaur maiatzaren 8a da eta gu LHSB-ko ikaslea gara eta gaur irratzaioa guk egingo dugu.
Lehenik aurkeztu egingo gara. Musika teknikaria Ariz daukago. Mai teknikari bezala Iraia. Erregidore lanetan Ander eta esatariak Esnaidetani Aizea gara.
Hasi gaitezken gaurko irratzaioarekin. Orain, LH bateko noa eta arene datoz biharko menua esatera.
Ea zer daukagun bihar jateko, hasi nahi duzuenean.
Goizean sukaldarien gana joan gara, bihar bazkaltzeko zer prestatu behar duten galdetzera.
Zer eran antzun dizuten jakin nahiko nuke.
Azteko entzalada frantsesa prestatuko dute.
Ondoren dilistak gaztelako erara.
Bukatzeko fruta.
Onegin denoi.
Ezkerrik asko noa eta arane, biharko menua esategatik.
Tamales ni biharrez noa jangelara, eta zua izea?
Ni bihar jangelara noa, eta janari goxo horrekin asko bazkalduko dut.
Orain musikarekin jarraituko dugu. Aurrera musika.
Uste dut oraindik ez dizudala galdetu. Zergaitik mantentzen nauzu zugandik gertu. Dena gezurra dela batzutan sentitzen dut. Baina zenbat maite dut denbora. Azkarregidoa dena ezin ulertu. Erori baino lehen eldu idazu estu. Lorik ezin hartu negar ere egiten dut. Amildegiti gertu baina zure aurre.
Kanta polit hau eta gero Aiurrita Irati etorri diren beraien proiektu datu batzuk esatera.
Ea zer proiektu den, aurrera!
Paleolitoari buruz hitz egingo dizugu.
Paleolitoan lehenengo gizakiak agertu ziren, kobazuloetan bizi ziren, ereka edo ibaien ondoan.
Ez ziren tokiz berinean bele gelditzen dak ziren eta janaria bukatzen zenean beste leku batera joaten ziren janariaren bila.
Harapatutako animaliak eta haziak jaten zituzten. Harapatutako animalien larruarekin jantziak egiten zituzten.
Eizarako harriz egindako tresnak erabiltzen zituzten, lantzak, arkuak.
Gero ikasi zuten animaliak etxekotzen eta janaria landatzen eta neolitiko garaia hasi zen.
Baina hori hurrengoan kontatu dizuegu.
Eskerrik asko Irati eta Ilur zuen proiektuari buruz hitz egitera etortzagatik. Oso interesgarria izan da eta asko ikasi dugu. Ezta Snyder?
Bai, Aixea, gauz asko ikasi ditugu zuekin beti bezala eta orain musika moderno bat jarriko dizuegu. Igo volumena Iraia.
Maitasunaren gotorleku zara guretzat, hemen gara anbotoko dama. Zezen gorriaren babesean zurekoa betirako.
Kanta polita hueta gero, LH3ko Alex eta Iora datoz olerki polit batzuk kontatzera. Nire asko gustatzen zaizkit olerkiak, eta zuri Snyder?
Bai, nire ere asko gustatzen zaizkit. Hasi nahi duzuenea, bikote.
Arratsaldeon lagunak.
Aste azken hontan ere olerkiak ekarri ditugu.
Hemen lehenengoa, hartza eta otsoa lotan egun osoa, azeri gorria zaintzen digu basoa.
Ze polita, nik ere beste bat dut. Gora pilota, futbola, kibaloia. Denerako eduki salako sasoia, etxetik ez atzeratzeko zein da arrazoia.
Ona, kirola ederra da.
Aio, pelaio.
Ezkerrik asko Aire eta Alex, zuen olerki polita hauek gurekin partekatzeagatik.
Orain, musika remix bat jarriko dugu. altxa ipurdiak.
Jarraian, elatxe lauko itxasneta ima sartu zaizkigu bileburen gomendiak ekartzera. Zeleburu uste duzu izango direla?
Ba, ez dakit, orain ikusiko dugu. Aurrera, bikote!
Kaixo, goa imare eta...
Itxasne gara, laugarren deko ikaslea.
Gaur bilibururi bulutzi egin nahi dizuego, eta hau da lehenengoa. Oiane Fernandez idazlean, labarako itxasaria, izenbula duen liburua. Liburu hau oso misteriotsua eta polita iruditu zaidalako aukeratu dut. Ezagutzen duzu, eh?
Azteko, Oiane Fernandez idazleari buruz hitz egingo dizuegu. Oiane Fernandez 1986 urtean jaio zen, eta Algortan bizi da. Sekretuen 11 zaporeak, Betaurrekoak oskailuan, eta abar liburu idatzi ditu. Aina, zer kontatzen digu liburuak, Aimar?
Liburuko protagonista Ania izeneko neskato bat da. Ania bere osaba Giuseppe-rekin egun batzun pasatzera joan da itxasargi batera. Han bizi baita osaba Julia izeneko neskato baten golpuari buruzko historio misteriotsua kontatzen digu.
Ze liburu interesgarria ez da? Alaba da, labarreko itxasargia izenburua duen liburua irakurtzera gonbidatzen zaituztegu.
Hemen doa bigarena, Ibon Martin idazlearen onin eta komikin madarikatua izenburua duen liburua. Liburu hau oso interesgarria da, gainera oso misteriotsua ere bada.
Ibon Martin idazlea 1976 han Donostian jaio zen, eta besteak beste, honen mitologiaren lurraldean, eta honen eta zorginen sekretua liburuak idatzi ditu.
Liburuak honin eta bere lagunak, Aimar, Sara, Ainana eta bere bikia, komiki batek idosten dituela, eta komiki barruan bizitako aventurak kontatzen dizkigo. Nola bukatuko tera istorioa?
Egin beharko duzue. Ziur gustokoa izango duzuela.
Agur!
Eskerrik asko, Aimar eta Itxasne, zuen liburua gomendioaren gaitik.
Ni bihar liburutegira joango naiz libururiak irakurtzera.
Eta zer iruditzen zaizua izea musika polit bat jartzea badugu? Neomakena aurrera.
buruan dara matzagu kolkoan. Ilargi berriak lagun zaharren ondoan. Bidea doinua dara matzagu kolkoan. Ilargi berriak lagun zaharren ondoan. La la.
Ondoren, LH5-eko time taldek datoz efemide batzuk kontatu da. Ea ze efemiderek hartzen dizkiguten gaurkoan?
Aurrera, bikote, hasi nahi duzuenea.
Arratsaldeon, entzule maitea gu, bosgaren mailako ikasleak gara time eta alek... Eta gaurko egunean efemereit buruz hitz egitera gatoz az gaitetzen.
Egun berean, 1980-an, Osasun Munduko erakundeak ofizialki bastanga virusa deklaratu zuten.
Urtebete lehenago 1900 eta 1989-an Shaker 3 Imaginary Boys After Punk taldearen lehen diskoa Londresen Erresuma Batua argitaratu zuen Britania handiko New Waveren aitzindarietako bat.
Aldi berean, 1988-an Reinhold Messenger eta Peter Hammiller izan ziren oxigenoaren laguntzarik gabe Errez mendiko Nepal galtzurrara igo ziren lehen gizonak.
Urte berdinean Costa Rican Rodrigo Carrasok presidente kargua hartu zuen.
Azkenekoz, 1988-an David Edward Hutchins ingeniariak bere asmakizuna aurkeztu zuen Royal Security Londresen Inglaterra lehen ikatzezko mikrofonoa. Hau izan da guztia, eskerrik asko, agur!
Eskerrik asko Alek eta Tim. Oso interesgarria izan dira zuen efemiderea. Beti bezala gauzak harrigarria kontatzen dizkizugue. Ez da aizea?
Bai, beti bezala gauza berri asko ekartzen dizkigute. Eta orain, ETS eren kanta poli bat jarriko dugu. Igo volumena ira jau.
Beste gauza esan nahi dizkizu denbora gutxia. Azkeneko urtetan niretzat gorde ditudanak. iluntasunean zu izan zinen nire egun sentia. Aireratzeko behar nuen aize bolada. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia. Maite zaitu dalako nire ondoa.
Bukatzeko, gure gelako Ekaine eta Martina albiste batzuekin etorri dira. Gure gaurko azken irratzaioko ikasleak.
Ea ze albiste interesgarria ekarri dizkiguten. Aurrera bikote eta sorte on.
Orain ere pilotaren inguruan albiste bat ekarri dut. Gipuzkoako pilotarekoa herrialdeko txapelketa maiatza bostean hasi zen. Hau da, aurreko inkandean txapelketa amen osmaetan sei herrialde parte hartuko dute. Azkoiti, Azpeiti eta Zestoa. Azkoitiko txapelketa kalta txapelketa parte hartuko dute eta Aia, Zerotz eta Zumaia Kolmazko txapelketa ibilko dute. Bigarreko maiatzako 19an izango da eta finala Ekainaren 29an.
Ekainen albiste eta gero nire ator. Ni patinete elektrikoei buruz hitz egingo dizuet. Astenetik aurrera Gipuzkoako garraio publikoetan patinete elektrikoak debekatu egin dira. Adibidez, Renfek, Metro Bilbaoak, Bizkaibusek eta Gasteizeko autobusak debekatuta zeuden patinete elektrikoak autobusera sartzea. Gipuzkoako garraioaren lurralde agintzak esan duenez, segurtasun arrazoiengatik direla eta hartu da erabakia. Patinete elektrikoek azken urteetan bateriengatik zuteak egotea eragin du. Horregatik hartu da patinete elektrikoak garraio publikoetan patineteak kentzea erabakia. Patinete elektrikoak kendu egingo dira, baina ez di eragingo mugikortasun murriztu dutenen pertsonei, ibilgailuei eta bizikleta elektrikoei ere. Albiste hau Martina jakinarazi dizue eta ETB Eusetik hartu dut.
Eskerrik asko Martina eta Ekain, albiste hauen kontantzeagatik oso interesgarria izan dira.
Eta orain eskerrak eman behar diogu arraio irratiari, irratia begiren usteagatik, eta entzule guztioi arreta jartzeagatik. Agur eta horrengo arte.
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.